Ngumuyetu Joachim Kalumendo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi ikitangaza kutoka Kinshasa katika FM na pia katika internet. Karibu kuwa nasi jioni ya leo kwa kufuata taarifa yetu ya habari. Kwanza kabisa, sikiliza muhtasari wa habari. Mahakama ya kijeshi mjini Lubumbashi leo ilisikiliza kwa mara ya kwanza kesi ya mauaji ya Kilwa. Kikao cha leo kilihusiana na kuwatambua washtakiwa. Kwa jumla wanajeshi 12 wanashutumiwa kuhusika na mauaji ya Kilwa mnamo mwezi Oktoba 2024 baada ya kikundi kimoja kutangaza kwamba kimeuteka mji huo. Kulizinduliwa rasmi leo hii mjini Matadi katika jimbo la Bakongo kampeni dhidi ya ugonjwa wa shurua uitwao tena suluba pamoja na ugonjwa wa kupoozwa polio. Mjini Bukavu, baada ya siku mbili ya kufariki kwa msichana mwenye umri wa miaka 15 kutokana na mmomonyoko wa udongo, mwenyekiti wa mtaa wa Kadutu anatoa angalisho kwa ujenzi usio halali. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mahakama ya kijeshi mjini Lubumbashi leo ilisikiliza kwa mara ya kwanza kesi ya mauaji ya Kilwa. Kikao cha leo kilihusiana na kuwatambua washitakiwa. Wanajeshi 12 wanashutumiwa kuhusika na mauaji hayo, miongoni mwao 6 bado wanaendelea kufichama. Itakumbuka kuwa ni katika mwezi Oktoba mwaka 2024 ndio mauaji, uporaji wa mali na vitendo vingine vya uvunjaji wa haki za binadamu vilifanyika katika mji wa Kilwa na wanajeshi wa serikali baada ya kulifukuza kundi moja la watu lililotangaza kuteka mji huo wa jimbo la Katanga. Kampuni ya madini Anvil Mining inashitakiwa kwa kuwapa vifaa wanajeshi hao wanaotuhumiwa kutenda madhambi hayo. Kutoka Lubumbashi, mwandishi wetu Denis Maheo ana maelezo zaidi.
Ni washtakiwa 6 kati ya 12 waliofikishwa siku ya pili hii mbele ya chumba cha maamuzi cha kijeshi mjini Lubumbashi. Kati yao Kanali Ademar Ilunga aliyekuwa hapo awali kiongozi wa brigade ya 62 ya FRDC na ambaye aliongoza mapambano kati ya askari wake na wajambazi. Kanali Ademar Ilunga anastakiwa mauaji ya watu wengi, pia uporaji wa mali ya raia wa Kilwa. Hadi sasa wengine washtakiwa 6 hawajapatikana. Watetezi wa washtakiwa waliomba waamuzi kuwapa muda wa miezi miwili kusudi wajitayarishe kwa masambo. Nao watetezi wa kampuni ya Anvil Mining na wale wa bwana Pierre Mercier walisema kwa upande wao kwamba wateja wao hawakujulishwa kwamba walipasha kufika mbele ya chumba cha maamuzi. Waamuzi walikusudia kutoa jibu kwa ombi hiyo ya watetezi siku ya 4 ijayo. Toka Lubumbashi, Denis Mayo, Radio Kapi.
Jimboni Kasai ya Magharibi, wakuu wa polisi katika mtaa wa Mweka jana kesi yao ilisikilizwa kwa mara ya kwanza na mahakama makuu ya Luebo. Kamanda wa polisi ya Mweka pamoja na polisi wake watano wanashitakiwa kwa makosa ya kumshikilia bila makosa, kumchapa na kumuumiza mwanasheria Robert Ngolo, mmoja wa wachunguzi wa uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa anayeshitakiwa, visa hivyo vilifanyika mnamo tarehe 13 Julai iliyopita huko Mweka wakati wa raundi ya kwanza ya uchaguzi wa rais pamoja na uchaguzi wa ubunge wa taifa. Upande wa utetezi unakataa mashitaka yaliyotolewa juu ya wateja wake. Wakili wa polisi ya taifa anasema kuwa wateja wake walitenda kazi katika kanuni yao ya kudumisha usalama pamoja na kulinda watu na mali yao. Nalo shirika la kiraia mjini Luebo linasema kuanzishwa kwa kesi hiyo mbele ya sheria ni ishara ya kurudi katika serikali ya haki. Bwana Jean Chisungu ni mwana memba wa tume ya haki na amani ya kanisa la Katoliki la Luebo. Hapa anatoa maoni yake mbele ya mikrofoni ya Marisha Talumba.
Wakaji wamefurahi kuona waamuzi wana uwezo ya kufata hiyo maneno. Yote hiyo sababu mwakati ya serikali ya mpito tulijikaza kwa kujulisha wakaaji mapasho yao na haki zao. Hivyo kila mtu ajisaidie. Tumetaka haki irudi muhinchi. Hivyo itakinga haki ya wanadamu. Tumetaka waamuzi wafike na hiyo maneno mpaka kumwisho.
Na kuandikwa kwa gombea wa kiti cha uliwali na makamu uliwali katika majimbo kumemalizika leo hii na saa 10:30 na hakutakuwa muda utakaoongezwa. Hayo ni matamshi ya msemaji wa tume uhuru ya uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa mkutano mmoja na waandishi wa habari leo hii kunako ofisi ya sehemu mjini Kinshasa. Dedone Mirimu aliweza pia kuelezea kuwa tayari kuna wagombea 1111 ambao wanagombea kiviti katika sena katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miongoni mwa wagombea hao kunapatikana wagombea kunako uchaguzi wa rais ambao waliweza kushindwa katika uchaguzi huo, kama makamu rais Jean Pierre Bemba, kiongozi wa MLC. Uchaguzi wa senater utafanyika mnamo tarehe 7 Januari itakayokuja, pamoja huku kutoka mabunge ya majimbo. Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Kulizinduliwa rasmi leo hii mjini Matadi katika jimbo la Bakongo kampeni dhidi ya ugonjwa wa shurua uitwao tena suluba, pamoja na ugonjwa wa kupooza polio. Zaidi ya watoto milioni moja walio kati ya umri wa miezi 6 na miaka 15 wanatazamiwa kuchanjwa katika kampeni hiyo itakayodumu siku 4 mfululizo. Kutoka Matadi, mwandishi wetu Giro Jenyambala anaarifu zaidi.
Mwanzo ya utetezi ya kugawa suluba na poliomyelite ilianza hapa kiwanja Damar ndani la mtaa Matadi. Dr. Daniel Mwanda Kianda, muganga mkuu ndani la ofisi ya afya la Kongo la Kusini, amesema kama watoto milioni 1,200 watawagawa suluba na poliomyelite na watapata mustikeri yenye baweweka dawa kati la ofisi 1,209. Kati la mwanzo ya hii utetezi ya kugawa suluba na polio, kulikuwa waziri makamu maafya ya raia, balozi ya inchi Japan na watumishi ya OMS, UNICEF na mwongozi makamu la jimbo la Bakongo. Matayarisho yote ya hii utetezi ilifanyika na franga $2,500,000 ya dolari ya Kiamerika. OMS, UNICEF, Rotary International, USAID na MONIC njo walifanya nguvu yote juu fedha hii ipatikane. Toka Matadi, George Nyampala, Radio Okapi.
Na katika jimbo la Kivu ya Kusini, ugonjwa wa kipindupindu ambao ulitangazwa siku 10 iliyopita kushambulia jiji la Bukavu, hivi sasa umeweza kutawanyika hadi nje ya mji huo. Tangazo hilo lilitolewa mchana wa leo na inspekta jimboni inayohusika na afya pamoja na shirika la afya ulimwenguni OMS katika mkutano na waandishi wa habari. Kwa mjibu wa tangazo hilo ni kwamba watu wengine zaidi ya 30 wameweza kugunduliwa katika mtaa wa Kabare ambao wanaugua ugonjwa huo wa kipindupindu. Hata hivyo, mjini Bukavu kipindupindu kimeweza kushimamishwa kwamba ugonjwa huo haukawate tena watu wengi. Na leo hii katika hospitali kuu ya Bukavu iliweza kupata tena madawa mapya, huku ikiwa ni pamoja na lita 1,300 ya serum ambayo itaweza kusaidia kutoka shirika la UNICEF pamoja na shirika la afya ulimwenguni. Pia walipata madawa mengine ya kuweza kuzuia kupiganisha ugonjwa huo wa kipindupindu. Tukisalia huko tu mjini Bukavu, baada ya siku 2 ya kufariki kwa msichana mwenye umri wa miaka 15 kutokana na mmomonyoko wa udongo, mwenyekiti wa mtaa wa Kadutu anatoa angalisho kwa ujenzi usio halali. Ajali hiyo ilitokea siku ya Mungu iliyopita wakati wa jioni katika kata Nyakaliba. Baada ya mvua nyingi ulionyesha, kuta ya nyumba jirani ilibomoka na kuangukia nyumba ambamo mlikuwa mkiishi msichana huyo. Kiongozi wa mtaa wa Kadutu anasema kuwa huyu ni mtu wa tano kufariki katika eneo lake katika kipindi cha mwezi mmoja kutokana na mmonyoko wa udongo unaotokana huenda na ujenzi usio halali wa nyumba. Bwana Bonga Laisi, mwenyekiti wa mtaa wa Kadutu, anafasiria mbele ya mikrofoni ya Michel Chirimwami.
Adui wa kwanza leo ni hayo maji yanayoelekezwa vibaya. Tuko tukivuna kile ambacho tulikipanda sisi wenyewe kupitia majengo ya kiholela. Watu wanajenga bila kutayarisha nafasi maji kutoka juu ya manjanja yatatiririkia. Ninaomba wakaaji waelewane kati yao ili jirani apane njia ya maji kutoka kwa mwingine. Hii ni fundisho kwa sisi wote, wale wanaohusika na kugawa viwanja vya kujenga. Haitoshi kuwa na franka na kuzitumia kwa kununua kiwanja bila kuelewa ikiwa nafasi hiyo inafaa kwa majengo au la.
Hakuna haja ya kuweza kuwa na wasiwasi kuhusu kupanda kwa mafuriko ya maji ya Jito Kongo tangu mwezi Disemba iliyopita mjini Kinshasa. Hayo ni matamshi ya kiongozi hidrografia wa shirika la njia ya maji Gabriel Mukango, ambaye alielezea kwamba maji hayo hayataweza kupita kiwango cha mita 5.2 ambacho ni kiwango cha hatari, na kwamba sasa hivi maji hayo yameanza kuteremka. Anaelezea kwamba vijito vidogo vidogo katika maeneo hayo tayari vimeweza kuchimbwa na kuondolewa mshafu ili kusiweze kuwa na ajali za na matatizo. Tusikilize Gabriel Mukango kuna kwa mikrofoni ya Gimate.
Masiku hizo hatari inakuwa kama maji inapanda hadi urefu wa mita 5.20. Leo hii tuko pa urefu wa mita 4.79 katika ngazi ya Kinshasa. Ni kusema tungali na santimeti 41 ya maji kwa kueneza mita 5.20. Kulingana na hali hiyo, tunapashwa kusema kama urefu unaanza kupunguka sababu mbele tulikuwa natambua upandaji wa maji ya santimeti 5 wala kupita kila siku, lakini tokea masiku mbili tuko natambua santimeti 2 wala 1 ya upandaji wa maji. Tunawaza kama itaendelea mpaka hivi hadi pale tutaanza kutambua upungufu wa upandaji. Kama tunachofea mita 5, waongozi watakamata hatua ya kuondosha watu katika makao yao na kuwapeleka katika makao ambako walipatikanaka wakati ingine.
Mjini Bunia, shirika la chakula pamoja na kilimo FAO lilianza kugawa tangu hapo jana mbegu ya mihogo 1025 kwa mashirika 13 ya wakulima katika barabara itokayo Bunia hadi Komanda. Ugawanyaji huo wa mbegu ya mhogo unafanyika katika mradi wa kupiganisha ugonjwa uitao Mosaic. Ofisi ya FAO mjini Bunia inasema kuwa ugonjwa huo uliteketeza 70% ya mashamba ya mihogo katika wilaya hiyo. Kutoka Bunia, Jean-Claude Bisiliabo anaripoti zaidi.
Makundi mbalimbali ya walimaji walikuja kupokea mbegu mpya ya miti ya miogo kunako shirika FAO mjini Bunia. Kila kundi lipokea mti yenye itapandwa katika shamba ya urefu wa hektari moja. Ushuhuda ya bwana Jean-Pierre Kandole, kiongozi wa tawi ya shirika FAO mjini Bunia.
Aina miogo lenye tutagawanya ni aina inayopiganisha ugonjwa ya miogo. Tutazidisha miti hiyo juu ya shamba yenye hektari 13. Kisha kuzidisha, nyuma ya mwezi 10 tutavuna miti hiyo kwa kugawanya kwa jamii zaidi ya 2000.
Ngambo yao walimaji walifurahishwa na aina ya miti mpya ya miogo iliyowajia toka mjini Goma, sababu miti ya miogo wanao ina ugonjwa iitwayo mozaiki. Bibi Marguerite Asiko, moja ya walimaji, alijulisha kama miti wanayopokea inazaa majani marefu na pia miogo ya kutosha. Kiongozi wa tawi ya shirika FAO mjini Bunia alijulisha kama mbele ya kupanda miti hiyo mpya ya miogo, walimaji watapokea mafundisho ya kujua kuzidisha aina ya miti ya hiyo miogo. Tujue kama walimaji wameisha kuhimizwa kwa kuharibu aina ya miti ya zamani yenye ugonjwa kiisha mavuno. Tujue tena kama azimio hiyo ilipokea mradi wa fedha kutoka kwa shirika PNUD INOPS. Toka Bunia, Jean-Claude Bisiliabo, Radio Okapi.
Mjini Kisangani, zaidi ya wafanyakazi 200 pamoja na washauri waliwali wa jimbo walizingira tangu asubuhi ya leo ofisi ya liwali. Wafanyakazi hao wamekuwa wakidai mishahara yao ya miezi 15 ambayo mpaka sasa haijalipwa. Hali hii ilivuruga kazi zote kunako ofisi ya liwali wa jimbo. Kutoka Kisangani, mwandishi wetu Andre Kitenge ambaye alishuhudia tukio hilo anaarifu zaidi.
Tangu saa 3 za asubuhi, watumishi hawa walikusanyika mbele ya chumba cha kazi cha liwali wa jimbo. Wamedai cheleo ya malipo za mshahara yao, na yote waliziandika kwa kibarua moja kwa ajili ya waziri wa Kongo usikae na mambo za ndani. Kati ya kibarua hii, wameamkia hali ya malipo yeni kufanyizwa na liwali wa jimbo kwa namna ya kisiasa, na wameomba kamisheni moja ya uchunguzi ifike kwa kuangalia hali ya fedha vizuri jimboni la mashariki. Kisha kumuuliza kwa njia la simu muji Kinshasa wapi amepatikana siku hizi, liwali wa jimbo bwana Lola Kisanga amekubali jambo hilo ya maandamano ya watumishi wa chumba lake, lakini amesema shida yote imetoka kwa mipango ya serikali ya kuvunja mwenendo nzuri ya kutumia fedha ya jimbo la mashariki. Kwa kukomesha tatizo hilo, liwali wa jimbo alisema karibu milioni 15 ya franga la Kongo ni tayari kwa kulipa watumishi kipindi moja ya siku hii ya pili. Kwa ngambo ya watumishi, wamesema fedha hii ni ndogo kwa kulipa cheleo yote, kwani imeomba kupita milioni 40. Kwa hiyo kamisheni moja imetoka kuundwa wakati wa mkutano kati ya maliwali makamu wawili wa jimbo magharibi za leo kuhusu wajifunze namna gani watalipa fedha hilo yeni kuonekana. Muji Kisangani, mimi ni Andre Kitengerejo Okapi.
Na katika habari za kimataifa ni kwamba rais wa zamani dikteta wa Ethiopia Mengistu Haile Mariam kesi yake iliweza kuamuliwa leo hii huko Addis Ababa asikuweko. Huko ilijitambulikana kuwa Mengistu Haile Mariam aliweza kuhusika na mauaji watu wengi na makosa mengi ya madhambi katika nchi yake hiyo aliyoongoza. Na hii ni baada ya mwendo wa miaka 12 ya kufuatilia kesi hiyo. Na ni kwa taarifa hiyo ndio tunakamilisha taarifa yetu leo jioni ya leo. Tunasema asante kwa usikivu mwema na tunasema kwaheri, usiku mwema, tukutane hadi hapo kesho jioni.